Halo, karibu sana kwenye Life Wisdom Series. Natamani sana leo kukukumbusha kuhusiana na ukweli wa maisha ambao huwezi kupingana nao muda wote. Kuna wakati lazima kuna baadhi ya watu utalazimika kuacha waende. Inawezekana ni watu ambao ulikuwa unawapenda sana na ulidhania katika akili na ufahamu wako kwamba ungekuwa nao kwa muda mrefu. Wengine ni watu ambao ulitamani kwamba maisha yako yote yaliyobaki hapa duniani basi ungekuwa nao. Inawezekana wengine ni pengine ni business partners, unafanya nao biashara, umeweka mtaji wenu pamoja, na maono yako, mipango na akili yako ilikuwa inakuonyesha kwamba hawa ni watu ambao utadumu nao kwa muda mrefu sana. Lakini kuna wakati na majira yakifika italazimika uache waende. Kuna wakati mwingine ni sehemu ya kazi. Kuna mahali ulikuwa umeanza kufanya kazi kwa muda mrefu na kweli ni kwamba ukafika sehemu ukaona kama vile wewe na ile kazi ni kitu kimoja. Ukajitoa kwa ajili ya ile ofisi au hiyo kampuni. Ukiamini kwamba maisha yako yote yaliyobakia yatatafsiriwa kutokana na uwepo wako kwenye ile kampuni, utathaminiwa kutokana na mchango wako, lakini ukajua kabisa kuna kitu kingine ambacho ungetamani kukifanya tena isipokuwa kufanya kwa muda wote mpaka uzeeke. Hiyo kampuni. Lakini bahati mbaya kuna mambo yakatokea au kuna vitu vinaendelea na vitasababisha uondoke, uache hiyo kampuni iendelee na wewe utafute maisha mengine. Wakati mwingine inawezekana ikawa ni rafiki tu wa kawaida ambaye umekuwa naye kwa muda mrefu, rafiki ambaye uliamini si rafiki tena, kwamba huyu sasa ni ndugu yangu na mmefanya mengi na mengi mmepanga kuyafanya, lakini kuna mambo na mazingira yametokea. Kuna namna inabidi tu muache aende na maisha yake na wewe ufike mahali ambako unaweza ukaanzisha ukurasa mwingine na kuendelea na maisha mengine. Inatokea pia wakati mwingine hata kwa watu ambao ni wapenzi wetu, watu ambao pengine ulimchumbia mtu au walikuwa ni rafiki yako kwa romantic love, na ilifika sehemu kuna kama vile ni mtu ambaye kwa kweli nitaishi naye miaka yangu yote na nitakuwa naye, yeye ni mimi na mimi ni yeye. Lakini kuna mambo ambayo yametokea yako nje ya uwezo wako na unalazimika tu kuambia moyo wako kwamba sasa ni wakati wa kuacha huyu mtu aende na mimi niendelee na maisha mengine. Majira kama haya si marahisi sana na watu wengi sana wanakutana maumivu makubwa sana wanapolazimika kufanya maamuzi kama haya. Lakini ukweli ni kwamba ni majira ambayo hayaepukiki. At one point of your life, katika muda fulani wa maisha yako utagundua kwamba hili ni jambo ambalo huwezi kuliepuka. Hata kama wakati mwingine unajitahidi kulizuia, lakini kuna mazingira yanaweza katokea yakakusababisha uondoke ofisini, uachane na rafiki yako fulani au uachane na mtu wako wa karibu. Wakati mwingine hata ndugu lazimike kuweka umbali ambao mwanzoni ukutarajia kama ungekuwepo. Sasa yanapofika majira kama haya, mara nyingi kunakuwa na ugumu sana na watu wengi sana kwa kipindi ambacho hawawezi kabisa. Na inaeleweka kwa sababu ziko sababu za msingi za kumfanya mtu kwa nini inapofika nyakati na majira kama haya ashindwe kufanya maamuzi thabiti ya kumsaidia yeye kusonga mbele. Moja ni vile vitu ambavyo anaona ameviwekeza kwa huyo mtu. Yaani unakuta ni mtu ambaye umewekeza sana kwenye maisha yake. Ukiangalia pengine muda wako mwingi uliutumia kwa ajili yake. Wakati mwingine hata uwekezaji wa kifedha pia, kwamba kuna vitu ulivyofanya vilivyokugharimu pesa ukawekeza ukiamini kwamba ni mtu ambaye atakwenda mbali. Wakati mwingine ulimsaidia mtaji, wakati mwingine ulijinyima ili umsapoti, lakini amefika sehemu ndio hivyo ameamua kuondoka. Ikifika nyakati kama hizi huwa tunakuwa na kusita sana kuona kwamba nimewekeza sana namna hii alafu nimwache tu aondoke namna hii. Hapana. Ndio wakati mwingine unakuta mtu sasa anaanza kutengeneza mazingira magumu na anafanya visa yanayotokana tuna maumivu kwamba huyu mtu amewekeza sana. Na ni jambo la kawaida kibinadamu, inaonekana na inajulikana kabisa kwamba kama umewekeza sana kwa mtu basi inaweza ikawa ni changamoto sana kumwachilia kirahisi. Sababu ya pili ni kwamba watu wengi unakuta huyu mtu sasa ameshajua siri zako nyingi. Kwa unakuta labda ni mtu ambaye umemshirikisha kwenye mambo mengi. Na hofu kubwa inakuwa kwamba nikimwacha akiondoka, vipi kuhusu siri ambazo anazifahamu kuhusu mimi? Wakati mwingine unakuta labda kuna mambo ya siri ambayo kwa sababu ulikuwa unamwamini sana umemshirikisha, lakini kwa namna anavyotaka kuondoka unajua kabisa huyo mtu kwa kweli atavujisha siri zangu, ataniaibisha, au atasema mambo ambayo ni mabaya atakayonivunjia hata na heshima. Na wakati mwingine unajua kabisa, kwa sababu watu wanamuamini sana, kwa sababu umekuona naye muda mrefu, ni mtu ambaye umemtambulisha kwenye maeneo mengi. Akisema chochote kinachokuhusu hakuna mtu atakibishia, itaonekana kabisa anachozungumza ni ukweli. Kwa ile hofu inaweza kusababisha mtu wakati mwingine aogope kumwachia mtu aondoke kwenye maisha yake. Na hii inaeleweka, ni jambo la kibinadamu ambalo ni hofu ambayo yote mwenye akili timamu ni hofu ambayo lazima atakuwa nayo. Lakini kingine ni sababu ya tatu kwa nini inakuwa ngumu sana kuachana na watu, ni kwa sababu ya kuogopa kwamba hana mbadala wake. Yaani kuna wakati unaweza kaona nikimwacha huyu mtu au nikiacha kampuni, kuna kama sina mbadala wake. Ni kama vile akili yako inakuonyesha na kukuaminisha kwamba huyo mtu akiondoka au hicho kitu kikiondoka au hiyo fursa ikiondoka, basi hautakuwa na fursa nyingine yoyote kwenye maisha yako ya kufanya ufanikiwe kama ambavyo sasa hivi umefanikiwa. Na imani hii ni ya kawaida, kwa sababu reference, unakuwa na reference, unakuwa na background inakuonyesha kwamba kweli wewe ni mtu ambaye ulipitia jambo fulani na ulifanikiwa. What if sasa hili kitu kimeondoka, itakuwaje tena? Kwa ni kawaida kabisa kuona kwamba huyu pengine huyu mtu sasa hana mbadala katika maisha yangu. Na wengi kuna wamengangania maeneo fulani ya kazi, wamengangania biashara ambazo kwa watu wasibadilishe, wamengangania hata watu ambao wakiamini kwamba hawa watu pengine hawana mbadala wote katika maisha yao. Lakini sababu ya nne, watu wengi kwa nini inakuwa ni ngumu sana inapofika hatua hii, kwa sababu anakuwa na hofu ya yule ambaye anataka kuondoka kwake. Unajua kuna watu ambao wako maeneo kwa sababu ya hofu, tunaita coercive relationship. Unakuta yuko kwenye mahusiano fulani ya yeye na mtu fulani, au hata mtu na business partner au na mwenzi au na rafiki, lakini ukweli yuko pale kama mtumwa. Kuna video yangu moja nimezungumza kwenye Life Wisdom inahusiana na aina saba za utumwa. Kuna watu wako kwenye utumwa wa kihisia, kuna watu wako kwenye utumwa wa fedha, kuna watu wako kwenye utumwa wa karia. Hofia na anaogopa kabisa kwamba akiondoka labda yule mtu atamdhuru, atamfanya mambo mabaya, atamsababisha hata huko anakoenda sifanikiwe. Kwa ile hofu ya kwamba huyu mtu anaweza akaniletea madhara kwenye maisha yangu, au akanizuia nisifanikiwe hata huko nakokwenda, au nisiweze kuenjoy tena maisha, ile hofu inamsababisha huyu mtu aendelee kukaa kwenye ile hali akiwa hana furaha kabisa na analazimika tu kuendelea. Na mwisho, sababu nyingine ni kwa sababu kuna mtu anaogopa, ameshakuwa na ile inaitwa emotional dependence. Yaani amemtegemea mtu kihisia kwa kiwango ambacho haoni kama anaweza kuwa na future ya kufurahia maisha kihisia bila huyu mtu kumsika kwenye maisha yake. Ni kawaida sana kwenye maisha. Inawezekana huyu mtu pengine umeshakuwa naye kwa muda mrefu sana. Au inawezekana una emotional attachment na ofisi. Labda hiyo ofisi ilianza ikiwa ndogo, wewe ndio ulikuwa kati ya waanzilishi ambayo alikuchukua yule founder. Umetumika nayo sana, umededicate muda wako na maisha yako kwa muda mrefu. Na ni kama vile umefull in love na hiyo office au umefull in love na hiyo biashara, ina fulani ya biashara ambayo unaifanya. Au wakati mwingine ni mtu kwamba umeshajenga naye hisia, bondi imekuwa kubwa kiwango ambacho unaogopa kwamba kama vile uweze kupata mtu mwingine mbadala ka feel ile gap ambayo umekuwa nalo. Hizi ni sababu ambazo zinafanya watu wengi sana wanapofika muda wa departure, kuondoka mahali, wanakuwa wana sita au wanaogopa. Lakini kuna mambo machache ambayo ningependa nikukumbushe na unatakiwa uyakumbuke kabisa kwenye maisha yako. Ni kwamba cha kwanza, majira ya namna hii huwa haepukiki. Kuna wakati tu kwenye maisha yako majira yatalazimika wewe kuondoka na baadhi ya watu. Na wengine ni watu ambao hukuwe kufikiria wala kutarajia kwamba ungeachana nao. Kwa hiyo jifunze tu kwamba kuna wakati katika maisha hili jambo litatokea. Kama sio leo, basi itakuwa ni kesho. Na kama sio kwa kupenda, itakuwa ni kwa kukulazimisha. Kuna mazingira yatatokea yatakulazimisha. Kwa hiyo ni vizuri kujiandaa na kuwa positive kwenye maisha yako kwamba likitokea basi niwe tayari. Lakini kingine ni kwamba kuna vitu kwenye maisha huwezi kupata vilivyo bora kama unaendelea kung'ang'ania ulicho nacho. Kuna wakati unaweza kufikiri kitu kuondoka kwenye maisha yako au jambo kuondoka, fursa au mtu, pengine ni hasara. Lakini wakati mwingine kumbe ni njia ya kukusaidia wewe kutengeneza fursa nyingine uweze kupokea kitu kingine kikubwa kwenye maisha yako. Mimi nimeshakutana na watu wengi sana, na hata mimi binafsi mwenyewe kwenye maisha yangu imeshawahi kunitokea kwamba nikapoteza fursa fulani au nikapoteza mtu fulani, lakini baadaye nikaja kujua kwamba ilikuwa lazima kile kitu nikipoteze ili nikipate kile ambacho nimekipata sasa hivi. Wakati mwingine hivi vitu vinatokea ili vikutengenezee nafasi. Kama vile kama utaendelea kung'ang'ania kile ulicho nacho na kile ambacho kipo kwenye maisha yako sasa hivi, ina maana utakikosa kile ambacho kinakuja pale baadaye. Kwa hiyo ni muhimu pia kutengeneza fursa ya kitu kingine ambacho kinaweza kikaja. Lakini jambo lingine la tatu ambalo ni muhimu sana kufahamu kuhusiana na majira haya ni kwamba kuna wakati kuna vitu ambavyo wewe uvioni lakini Mungu anaviona, viko mbele yako. Na ili uwe salama, ili upone, ni lazima aina fulani ya watu waondoke, au wakati mwingine ni lazima kitu fulani ukipoteze. Sasa unaweza usielewe kwa sababu wewe uone kila kitu kule mbele ya safari. Lakini baadaye ndio utakuja kugundua kwamba kumbe kuna kitu nilikuwa naepushwa nacho, ndio maana huyu mtu ilibidi aondoke. Kumbe kuna jambo nilikuwa naepushwa nalo, ndio maana ilibidi niondoke kwenye ile kampuni. Kuna ukuu wako fulani wakati mwingine hautatokea mpaka baadhi ya watu wameondoka au umeondoka kwenye baadhi ya maeneo. Moja kanuni kubwa sana nilijifunza kwenye ukuu wa mwanadamu ni ile inaitwa the principle of separation, kanuni ya kutengwa au ya kutengana na watu, hasa majira yako yanapokuwa yamefika. Kwa hiyo usiogope, kama ndani yako una feel kabisa kwamba ni wakati wa kufanya ile separation, uwe na ujasiri. Najua ina maumivu makubwa sana, lakini pale inapokuwa ni muhimu, unapoona kabisa ni lazima ufanye kitu fulani, au umejaribu kila kitu cha kufanya kubakiza kile kitu lakini imeshindikana, au kubakiza mtu imeshindikana, pengine ni lugha ambayo unaambiwa indirect kwamba ni wakati wa kuachilia. Na ukiachilia, achilia tu kwa amani, wala usibaki na kinyongo. Achilie kwa kusamehe kabisa. Kuna wakati watu wataondoka kusababisha maumivu na machungu makubwa, usibaki nayo. Amua kuyaachilia, kwa sababu ndivyo ambavyo unaweza kufungua ukurasa mpya katika maisha yako. Kikubwa zaidi, usiache kumwomba Mungu akusaidie ili ujue jambo sahihi la kulifanya na kwa wakati sahihi. Natamani uwe mmoja wa watu ambao utakuwa kwenye program yangu ya siku 60 ya kuwafundisha na kuwafanya mentorship. Unaweza kupiga nambari 0749 741 923 na utajoin katika program ambayo imeleta transformation kubwa kwa watu wengi sana ambao wameshiriki. Tukutane wakati mwingine tena kwa ajili ya kujifunza, lakini usisahau kushare na watu ambao wanapenda. Nakushukuru kwa sababu umewasaidia. See you at the top.